Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Hyvää keskiviikkoa, kello on 3:10. Ajantasan aluksi puhumme yhteisvastuukeräyksestä, joka alkaa sunnuntaina. Ja tänä vuonna teemana on torjua nuorten syrjäytymistä.
Et sä nuku, jos sä pelkäät ja sä, mitä tapahtuu, tuleeko riita ja tapahtuu jotain muuta, väkivaltaa tai saanko ruokaa huomenna, saanko mä ei ruokaa, tuleeko ne katsoa mua, kun mä pelaan jalkapalloa tai mitä tää, kun ei ikinä tiedä.
Näin kuvailee kirjailija Susanna Alakoski lapsen elämää alkoholistiperheessä. Hän on kirjoittanut lähimmäisen huhtikuun kirjan, jossa avoimesti kerrotaan, millaista on elää päihdeperheessä. Alakosken mukaan alkoholistiksi tullaan eikä synnytä, mutta lähimmäinen on aina lähimmäinen. Tästä kuulemme kohta lisää. Ja Pippurimyllyssä valmistetaan tänään Marttojen opastuksella kasvisruokaa, eli siinä onnistutaan siis täydellisesti. Minä olen Satu Kivelä, tervetuloa ajantasan pariin. Sunnuntaina käynnistyy yhteisvastuu kirkon vuosittainen suurkeräys ja maailman hätä on tullut kotiovelle ja kehitysyhteistyörahoja leikattu. Miten tähän reagoi vapaaehtoinen auttaminen? Puhelimessa on toimitusjohtaja Jouni Hempäri kirkon ulkomaanavusta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Yhteisvastuun teemana on tänä vuonna torjua nuorten syrjäytymistä, niin mitkä ovat pääkohteet?
No Suomessa pääkohteet, niin kuin nimensä mukaan, nuorten syrjäytymisen torjuminen, ja se tapahtuu siten, että Suomen partiolaisten erilaisten toimintamuotojen kautta niin kuin ennaltaehkäistään, ja sitten tietysti autetaan niitä nuoria, jotka syystä tai toisesta ovat jo syrjäytymässä. Sitten kansainvälisesti samalla tavalla, mutta ehkä vähän eri metodein. Ugandassa kongolaiset pakolaisnuoret, jotka ovat rajan ylittäneet Kongon puolelta Ugandaan, niin heille me luomme tulevaisuutta ammatillisen koulutuksen kautta.
Kuinka tärkeänä näet tämän ennaltaehkäisyn? Useinhan puhutaan siitä, että se tulee liki aina edullisemmaksi ja on tietysti inhimillisempääkin kuin jälkikorjaukset.
No se on ihan selvää, että sekä kotimaassa että ulkomailla niin ennaltaehkäisevä työ on sitten jo kustannuksiltaan halvempaa, mutta ennen kaikkea inhimillisestä näkökulmasta se on tärkeää niin, että sitten asioihin puututaan jo ennen kuin ne lähtee eskaloitumaan.
Jouni Hempäri, kirkon ulkomaanavusta, niin millainen yhteys meillä on kongolaisnuorten ongelmiin?
No se yhteys on mielenkiintoinen, siinä on monenlaisia ulottuvuuksia. Suomessahan nyt paljon keskustellaan, että pitäisi auttaa pakolaisia siellä, missä he ovat, jotta heidän ei tarvitsisi lähteä liikkeelle etsimään tulevaisuutta kaukaa ja vaarallisten teitten takaa. Ja tässähän juuri nyt sitä tehdään. Että tässä on nimenomaan tarkoituksena ja ideana luoda tulevaisuutta, tulevaisuuden kuvaa nuorille, kongolaisnuorille Ugandassa. He ovat ylittäneet rajan ja heitä on siellä valtavan iso joukko. Ja sitä kautta sitten pyritään siihen, että ei tarvitsisi lähteä liikkeelle ja etsimään tulevaisuutta muualta. Että kyllä tämä on niin kuin yksi tämmöinen aika tärkeä näkökulma tässä.
Niin, että olisi mahdollisuutta tehdä työtä ja elää siellä omassa kotimaassa. Mikä teillä on
nimenomaan
tänä vuonna keräystavoite? Mitä tavoitellaan?
No viime vuonna keräys oli, tuotti 3,6 miljoonaa ja nyt tänä vuonna tavoitteena on 4,2 miljoonaa, että niin kuin tämmöistä kasvua odotetaan.
Paremmaksi haluatte pistää?
Ilman muuta.
Maailman hädästä ja pakolaisuudesta uutiset ovat kertoneet nyt puoli vuotta päivittäin, niin millä tavalla nämä erinäiset tapahtumat ja tiedon lisääntyminen, niin millä tavalla se vaikuttaa ihmisten auttamishaluun?
No ihmisten auttamishalu sekä täällä Suomessa vapaaehtoistoiminnassa että sitten myöskin lahjoituspuolella niin on tietenkin nousussa ja se on erittäin positiivinen asia. Ihmiset haluaa niin kuin vaikuttaa maailman tapahtumiin ja myöskin sitten tulevaisuuteen.
Niin, eli halutaan toimia eikä lannistua siihen, että on vaikeita
nimenomaan
tilanteita. Jouni Hempäri, kirkon ulkomaanavusta, niin kehitysyhteistyörahojen leikkausta, niin iso osa kansasta paheksui kyselyjenkin mukaan sitä, niin millä tavalla se sitten näkyy vapaaehtoisten auttamisessa? Nämä vapaaehtoisissa,
niin. Niin kyllä se näkyy sillä tavoin, että kyllä me ihan selkeästi nähdään, että ihmiset ovat sitoutuneempia ja haluavat olla mukana lahjoittamassa. Se ei tietenkään korvaa sitä valtavaa menetystä, joka nämä kehitysyhteistyörahojen leikkaukset aiheutti, mutta tietenkin se auttaa tilannetta eteenpäin, koska ihmiset haluaa myöskin niin kuin vaikuttaa ja ottaa kantaa lahjoittamalla, ja se on ihan hyvä asia.
Jouni Hemberg, kirkon ulkomaanavusta. Ihmisille usein on myös tärkeää sitten tietää ja nähdä, että se apu, mitä he ovat antaneet, että sillä on konkreettisesti saatu jotain siellä paikan päällä oikeasti aikaa, niin millä tavalla sitten tässä mukaan osallistunut ihminen voi sen tiedon saada?
Tietenkin yhteisvastuukeräyksen sivulta ja meidän sivulta voi seurata, miten tilanne etenee siellä. Ja mehän olemme läsnä aina niissä maissa itse, kun sitä työtä tehdään. Et meillä on helppo tuottaa sitä informaatiota, kuvamateriaalia, filmejä. Ja myöskin sitten tästä nyt ihan Ylenkin kanavilta tulee televisiossa erilaista ohjelmaa liittyen tähän yhteisvastuukeräykseen. Sitä kautta näkee nyt vähän, että missä siellä nyt liikutaan. Niin sitten toivottavasti tulevaisuudessa saadaan sitten mahdollisimman paljon materiaalia suomalaisten nähtäville, että mitkä ne tulokset on olleet. Ja tietenkin me toivotaan, että me voidaan sitten ihan näillä konkreettisilla teoilla vaikuttaa siihen, että tosiaan nuoret löytää tulevaisuuden ja pysyy paikoillaan, eikä tarvitse lähteä minnekään.
Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Jouni Hemberg, kirkon ulkomaanavusta.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja sitten menemme ajantasassa ehkä hieman surulliseenkin ja pysäyttävään aiheeseen, lasiseen lapsuuteen. Lasinen lapsuus ei lopu 18 vuoden ikään. Kirjailija Susanna Alakoski on kirjoittanut kirjan Lähimmäisen huhtikuu, jossa hän kertoo hyvinkin avoimesti kokemuksistaan alkoholistiperheessä kasvamisesta. Alakosken mukaan alkoholistiksi tullaan, ei synnytä, mutta lähimmäinen, joka siinä vieressä on, niin on aina lähimmäinen. Tapasin kirjailija Susanna Alakosken viime viikon torstaina Hanasaaren lastensuojelun keskusliiton ja Luukkanin järjestämässä tilaisuudessa.
Som anhörig till en beroendesjuk människa, en alkoholist eller drogmissbrukande, så utvecklas du gärna till någon slags kaospilot som måste förhålla dig hela tiden till hur den andra mår.
Kirjailija Susanna Alakoski kertoo, että lapsi, joka elää alkoholisti perheessä, tarkkailee jatkuvasti sitä, miten muut perheenjäsenet voivat. Onko isä humalassa, onko äiti levoton tai surullinen. Lapsi ottaa vastuuta muista ja unohtaa omat tarpeensa. Se, miten muut voivat, vaikuttaa lapsen
hyvinvointiin.
Monet alkoholistiperheessä kasvaneet kuvittelevat olevansa ainoita maailmassa, joiden vanhemmat juovat. Kirjailija Susanna Alakoski kehottaa kaikkia alkoholistiperheessä eläviä lapsia ja nuoria hakemaan apua. Alakoski rohkaisee juttelemaan vaikka kaverin vanhemmalle tilanteesta. Se on ensimmäinen askel. Nykyään on tarjolla apua netissä ja erilaisissa ryhmissä.
Mä luulen, se ensimmäinen juttu on, että sä koitat niin kuin kertoo jolle, että mitä tapahtuu meidän kotona. Ja lapsille mä tapaan niin kuin sanoa, että me jonnekin opettajalle tai jos sulla on kaverin vanhemmat tai näin, mistä sä tykkäät, någon du känner förtroende för, gå och berätta någonting om du har det, för det finns hjälp att få. När jag var barn fanns det inte mycket hjälp att få, men idag finns det grupper där man kan få hjälp med de problemen. I alla fall att få berätta att jag har det svårt. Och egentligen så gäller samma sak om du är vuxen och lever nära någon som dricker för mycket eller använder narkotika. Att man ska bryta tystnaden, det tror jag är A och O för att få som ett första steg att få hjälp.
A-klinikkasäätiön kehittämiskoordinaattori Janne Takala, miten lapset kokevat alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena olevat vanhempansa?
Oleellista on tietystikin näiden aineiden vaikutuksen alla olemisen seuraukset, eikä niinkään itse se päihde. Näistä, mitä kyselytutkimuksella on tehty, niin yleisimpiä haittakokemuksia on häpeä. Sitten se, jos tämä päihteiden käyttö aiheuttaa kotona riitatilanteita tai väkivaltaa. Ja mielestäni laajemmin ajateltuna myöskin muun tapaista väkivaltaa, eli henkistä tai puhutaan jopa taloudellisesta väkivallasta, jolloin lapsella ei välttämättä ole sellaisia arkisia edellytyksiä kuin NS-tavallisten perheiden lapsilla. Mutta kyse ei ole pelkästään NS-juoppojen ongelmista, vaan kun todellakin neljäsosa alaikäisistä on kokenut ainakin toisinaan haittoja vanhempien juomisesta, niin tähän tietysti kuuluu ulkoisesti tavallisia perheitä. Voisi sanoa, että tai se on hyvin harvoin lapselle mieluisa kokemus, että vanhemmat on edes vanhempien näkökulmasta mukavasti humalassa.
Niin, onko siinä tavallaan se, että sit jos vanhempien käytös muuttuu oleellisesti jotenkin erilaiseksi, on arvaamaton tai jotenkin erilainen, niin onko se tavallaan siinä se yksi seuraus, mikä on lapselle, voi olla raskas ja pelottava?
Kyllä, pienen lapsen kohdalla, alle kouluikäisen kohdalla tämä on jo ihan niin kuin kehityspsykologinen asia, eli semmoiset lapset tarvitsee rutiineja, toistuvuutta, vanhempien ennalta arvattavuutta tavallaan. Eli tylsät rutiinit ovat niin kuin, tavallaan tosi hyvä asia. Sitten tietysti lapsen kyky käsitellä tämmöisiä poikkeavampia ja erilaisia tilanteita nousee. Eli ei se nuorelle mitenkään välttämättä ole, tai useimmiten ei tietysti ole, jos aikuiset vastuullisesti osaavat nauttia, niin ei humalahakuinen juominen välttämättä ole mikään punainen vaate.
Miten alkoholisti perheessä kasvaminen sitten vaikuttaa lapsen kehitykseen? Se varmaan riippuu myös siitä, että minkälaista se juominen siinä perheessä on.
Kyllä sellainen toistuva juominen vaikuttaa siihen koko kasvuilmapiiriin ja aiheuttaa juurikin tätä avainkokemukseksi pitämään häpeän tunnetta. Eli tämä vanhempien tämä kokemus siitä, että omat vanhemmat on huonommat kuin muiden, niin aiheuttaa kyllä semmoista vaikeassa iässä itsetunnon alenemista, ja se taas vaikuttaa myöskin huonossa tapauksessa tämän lapsen mahdollisuuksiin löytää semmoisia niin kuin suojaavia tekijöitä, eli menestystä kaveripiirissä tai harrastuksessa tai näin. Eli häpeä on tosiaan semmoinen ongelma, josta enemmän pitäisi puhua, ja siksi tämän aiheen myöskin julkisuudessa pitäminen on tärkeää, että myöskin ne syyttömät, jotka häpeävät toisen tekemisiä, niin tajuaisivat paremmin, että heitä on paljon ja he eivät itse ole syyllisiä.
Niin, häpeä voi varmaan sitten estää jotenkin tavoittelemasta omia unelmia tai olla sellainen kuin on.
Kyllä, juuri näin. Toisaalta monille näistä nuorista lapsista ja nuorista iän myötä kasvaa myöskin vahvuuksia. Hyvin niin kuin luovaa ja ongelmanratkaisutaitoista väkeä on paljon, ja sitä on pidetty ihan tutkimuksenkin mukaan alkoholistin lapsen taas semmoisena plussapuolena. Mutta toki hinta on aika kova, jos se tarkoittaa, että lapsuus on eletty jatkuvan ahdistuksen vallassa, ja valitettavasti lasinen lapsuus ei lopu kyllä 18 ikävuoteen, vaan se jatkuu oikeastaan niin kauan, kun olen löytänyt elämässään jotain parantavia tekijöitä.
Mitä ne parantavat tekijät voi olla?
Monelle ne on ulkoisia tekijöitä. Et kuten on todettu, niin monet näistä pärjäävät esimerkiksi työelämässä hyvin ja muuten. Eli tämmöiset niinku sen perusrakenteen ja ehkä jossain määrin kulissinkin ylläpitäminen on tämmöinen. Mutta sitten toisaalta monet tarvitsevat ja saavat ja ovat hyväksi kokeneet myöskin niin kuin ulkopuolelta tulevan, eli keskusteluavun. On se sitten vertaistukea erilaisissa ryhmissä esimerkiksi, tai sitten ihan terapiatukea.
Pääsee käsittelemään jonkun kanssa niitä omia kokemuksia, saa ehkä osaa sitten suhteuttaa niitä omia häpeän ja vihan ja tämmöisiä tunteita.
Kyllä, että tämä tulisi tämä aihepiiri nähdä kansanterveysongelmana, jota sairausmaisesti, riippumatta miten haluaa ongelman määritellä, mutta sairausmaisesti nyt ainakin hoidettaisiin ja ihmiset tajuaisivat myöskin sen, että perusterveyshuollosta voi saada apua, jos sinne menee tämän ongelman kanssa. Ja sitten tietysti haluaisin myöskin julkiselle systeemille asettaa kyllä vastuuta ja painetta siihen, että palveluista pidettäisiin huolta.
Varjomaailma on tämmöinen vanhempien päihteiden käytöstä kärsivien lapsien sivusto, niin millaista tukea siellä sivustolla annetaan?
On todettu, että vanhempien juomisesta ahdistuva nuori voi hyötyä ihan ratkaisevasti jo yhdenkin turvallisen aikuisen kohtaamisesta. Ja me ollaan tuossa varjomaailmassa nyt jo aika monen vuoden ajan tehty siitä niin mahdollisimman helppoa, kun on kuviteltavissa lähestyä aikuisia. Eli meidän kautta pystyy päivittäin tavoittaa aikuisen henkilön, jolla on niin kuin sosiaali- ja terveysalan tai vastaavasta työstä kokemusta ja tästä aihepiiristä. Ja neuvonannan ja kahdenkeskisen keskustelun lisäksi me järjestetään siellä verkkosivustolla suljettuja, eli vaan tälle ryhmälle näkyviä luottamuksellisia keskusteluita, tai siis keskusteluryhmiä, 3 kuukauden kestoisia, joissa on ammattimaiset ohjaajat ja noin 10 nuorta aina kerrallaan. Ja näissä ryhmissä moni on sanonut, että on ekaa kertaa ikinä uskaltanut kodin ulkopuolella kertoa aikuiselle kodin tapahtumista. Että ollaan saatu niin kuin sitä fiiliksen ahdistuksen purkamista hyvin alulle ja sitten pystytty myöskin neuvomaan ja monen kanssa kehittämään hänelle semmoisia väyliä, millä hän pystyisi myöskin arkiympäristössään hakea apua ja avautua.
Niin, jos ajattelee, että se vanhempien juominen aiheuttaa lapsessa häpeää ja sitten hän ei uskalla puhua siitä kenellekään, niin sehän on kaksinkertainen taakka.
Tuo on jonkinlainen niin kuin noidankehä kai tuo häpeän kokemus. Todellakin itsetuntea vaurioittava, mutta avun hakemista vaikeuttava.
Jopa 1/4 kaikista lapsista ja nuorista kokee ongelmia kodeissa käytetyn alkoholin takia, niin kuinka tärkeää se on sitten, että pääsee just vaikkapa tuollaisessa verkkopohjaisessa palvelussa jakamaan niitä omia tuntoja ja keskustelemaan muiden kanssa ja jonkun aikuisen kanssa? Kuin iso merkitys sillä on?
No, mielestäni äärimmäisen suuri. Tämän ongelman raskautta niiden kokijoiden kohdalla ja heidän niskassaan ei ehkä vielä kään isosta julkisesta keskustelusta huolimatta ihan täysin oivalleta, vaan kyse on kyllä semmoista asiasta, josta pitää päästä puhumaan. Ja me lasisessa lapsuudessa meidän toiminnassamme kyllä kannustetaan tosi vahvasti etsimään apua. Ja nykyään onneksi on aika monia paikkoja ja eri-ikäisille myöskin tehdä se helposti melko anonyymisti ja luottamuksellisesti netissä esimerkiksi.
Milloin tilanne perheessä on sitten sellainen, että lapsen olisi parempi asua muualla?
Tämä on erittäin vaikea kysymys kyllä ja muutenkin koko lastensuojelun ja sijaishuollon ja nämä kysymykset tulevat meidän työssä tosi paljon vastaan ja aikuisilla on paljon asiasta ehkä harhakäsityksiä, niin lapsilla on niitä varmasti yhtä paljon ja myöskin aiheettomia pelkoja. Eli lastensuojelu esimerkiksi mielletään monesti niin kuin huostaanottoon johtavaksi prosessiksi, mutta tämähän on vain niin kuin pieni osa lastensuojelua. Eli apua kyllä kannattaa hakea sekä perheen tai kenen tahansa jäsenen ja kyllähän se niin on, että vaikka ne laitoksessa asumiset on etukäteen sitä pahinta, mitä lapset voisi kuvitella, koska kuitenkin rakastavat ja haluavat sitä omaa perhettä pitää yllä, niin jälkikäteen kyllä sitten aika paljon tulee sitä palautetta, että se on ollut elämässä ensimmäinen niin kuin semmoinen turvallinen ja hyvä hetki ja on monen kohdalla sitten avannut ovia ja sehän ei tarkoita laitoksessa asuminen myöskään sitä, että suhteet vanhempiin siitä loppuisi, vaan päinvastoin se voi olla keino, jolla myöskin koko perhettä saadaan eheämmäksi ajan myötä.
Tai voiko olla niin, että alkoholisti perheessä kasvava lapsi ei sen tilanteen vuoksi pysty elämään sellaista elämää kuin lapsen pitäisi? Olla huoleton ja joku muu kantaa vastuuta?
Todellakin, eli puhutaan pikkuaikuisista, puhutaan oireettomilla oirehtivista kouluikäisistä nuorista, kuten meillä noi, jotka meiltä on hakeneet apua, niin harvoin ovat niin kuin mitään rääsyissä kulkevia lapsosia, vaan ihan semmoisia, joista ulkoisesti ei pystyisi kuvitellakaan, että mitä kotona tapahtuu. Liiallinen vastuu on ja sekoittuneet roolit, että kyllähän moni meidän kohtaamista nuorista ja meille kirjoittaneista nuorista kertoo sitä, että roolit ovat pahasti vastuut vinksahtaneet perheessä, että äärimmillään, ja kun puhutaan vakavasti alkoholisoituneista, niin lapset herättävät, ruokkivat, laittavat nukkumaan, pahimmillaan jopa pukevat tai riisuvat vanhempiaan, mutta tämä on tietysti äärikeissi.
Ja mahdollisesti sitten siivoavat sotkuja, jos jotain on mennyt rikki tai muuta vastaavaa.
Kyllä joo, että se semmoinen nuoren tarvitsema rauhan kunnioitus on kyllä taas semmoinen ilmiö, joka toteutuu vähän vähemmänkin NS-alkoholistien tai alkoholisoituneiden, mutta ajattelemattomasti päihteitä käyttäviä vanhempien kotona kyllä. Eli pitäisi muistaa kyllä se nuoren, joka ei voi valita, niin hänen niin kuin asiansa ja asemansa niin kuin kunnioittaminen aina.
Vanhempien päihteiden käytöstä kärsineillä lapsilla voi olla ongelmia myös aikuisilla. Millaisia ne sitten voi olla?
Aikuisuuden vakavimmat ongelmat varmaankin liittyy niin kuin hoitamattomiin traumaattisiin kokemuksiin. Jossain vaiheessa kehitystä saattaa esimerkiksi stressitilanteessa työmaailmassa tai parisuhteen ongelmien tai perheellistymisen paineiden myötä tullakin niin kuin yllättäviä romahduksia. Kyllä se keskusteleminen ja avun hakeminen olisi tärkeää, ja tosiaan se, että esimerkiksi, että nykyään periaatteessa kansalaisilla on subjektiivinen oikeus saada terapiaa, mutta osittain niin kuin kentältä kuullut kommentit eivät ihan tue, että tämä toteutuisi käytännössä. Eli peräänkuulutamme kyllä vahvasti sitä, että hoitoa ja keskusteluapua pitäisi saada. Ja tämä olisi myöskin varmaan järkevää ihan niin kuin yhteiskunnan kannalta millä tahansa, vaikka talouden mittapuilla, koska kyse saattaa olla esimerkiksi työkyvyn kannalta niin kuin ratkaisuvasta tekijästä.
Millä tavalla sitten voitaisiin ennaltaehkäistä niitä ongelmia sitten, jos on elänyt alkoholisti perheessä, että sitten aikuisena pärjäisi niissä haasteissa, mitä elämä jokaiselle meistä aina välillä tuo?
Peruspalveluiden, niiden säilyttäminen ja turvallisten aikuisten turvaaminen lasten elämään, niin kyllä se on niin kuin tosi oleellista, että kotioloista huolimatta voisi olla semmoisia suojaavia ja nuorelle turvaavia tekijöitä. Että se on ihan ykkösasia.
Sanoit tuossa aiemmin, että tästä asiasta on jo jonkun verran puhuttu, mutta ei vielä ehkä ymmärretä sitä niin kuin ongelmaa syvällisesti, että mitä se tarkoittaa jokaisen ihmisen kohdalla ja mitä sille pitäisi tehdä. Miten se syvällisempi ymmärrys saataisiin vaikkapa poliittista päätöksentekoa tekevien ihmisten mieliin?
No, varmasti keskustelua pitäisi vaan lisätä, että me ollaan täällä tänä iltana Helsingissä kuuntelemassa esimerkiksi kirjailija Susanna Alakosken analyyttisesti loistavia, mutta romaanimuotoon kirjoitettuja kertomuksia, että mä luulen, että jokainen, joka esimerkiksi tällaiset Alakosken viimeisimmän teoksen lukisi, niin ymmärtäisi, että tämä on aihepiiri, jolla pitäisi olla aika isoja yhteiskunnallisia käytännöllisiä seurauksia nimenomaan palvelujen sosiaalipolitiikan kannalta.
Jos on sitten jo aikuinen, voiko silloinkin saada netin kautta apua, jos haluaa jonkun kanssa puhua omista kokemuksistaan?
Kyllä. Tällä hetkellä käydään erittäin hyödylliseksi koettua lämminhenkistä ja monelle paljon apua ja lohtua tuonutta keskustelua esimerkiksi netissä sellaisessa ryhmässä kuin Pullopostia lapsuudesta, jonka aikoinaan perustimme samannimisen TV-sarjan jälkeen, kun huomasimme, että TV-sarjan katsojille koitui niin valtava tarve saada jakaa ja keskustella näistä samoista asioista samaa kokeneiden kanssa. Että ryhmässä on tällä hetkellä 400-500 välissä keskustelijoita, ja sieltä myös saa sekä sekä tämmöistä fiilispohjaista ja tukea ja lohtua, mutta myöskin tosi paljon hyviä käytännön neuvoja, että miten kannattaa elämänsä hoitaa ja yrittää etsiä ehempiä juttuja.
Ja sitä tukea, että ei ole yksin, vaikka siltä voisi tuntua.
Kyllä, että tämän kokemuksen jakaa monet, niin se on kyllä kaikenikäisillä, että myöskin ihan meidän nuorten nettiryhmissä, vaikkakin nuoret haluaa enemmänkin sen kontaktin aikuiseen ja kahdenkeskistä keskustelua ja kahdenkeskistä neuvontaa aikuiselta, niin he kommentoivat myöskin, että oli tärkeää samalla nähdä, että muutkin painivat samoja asioiden parissa.
Kirjailija Susanna Alakoski on murtanut oman häpeänsä kirjoittamalla kirjan Lähimmäisen huhtikuu. Kirjassa hän kertoo suoraan ja kuvainnollisesti elämästään alkoholistiperheen lapsena. Alakoski on sanonut, että jos hän joskus perustaisi yrityksen, niin hän palkkaisi sinne vain alkoholistiperheessä kasvaneita ihmisiä.
Det har jag sagt för att många gånger när man har vuxit upp i en dysfunktionell familj så är fokus på att superns barn blir också supare det negativa. Men det är också så att
vaikutus alkoholistiperheessä kasvamiseen voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jos hoitaa traumansa, niin alkoholistiperheessä kasvaneesta voi tulla aikuisena fantastinen ihminen. Alkoholistiperheessä kasvaneet ovat tunnollisia, luovia ja intohimoisia, ja he etsivät ratkaisuja ongelmiin, sanoo kirjailija Susanna Alakoski.
Man är entusiastisk, man är ambitiös, man är tålig och allting sånt där, va? Men det förutsätter att du har fått läka dina trauman på olika sätt. Men när du väl har fått möjlighet att läka så kan faktiskt en ocean av kapacitet öppna sig som är väldigt positiv.
Tack.
Ja, vad fint.
Radio Suomen lähetysikkunassakin aihe herätti keskustelua. Reipi sanoi, että kirjoittaa, että ihminen kantaa läpi elämänsä sitä, että on kasvanut alkoholisti perheessä. Ja Kape 02 puolestaan kirjoittaa, että voi lapsi raukat, jotka kokevat viinanpirun kirot. Ja Keron kukka 99 kirjoittaa, että laitosasuminen ei ole todellakaan turvallinen paikka lapselle, että perheasuminen on se oikea paikka, ei laitos. Ja Susanna Alakoski haluaa muistuttaa kaikille, että apua on saatavilla ja toivoa on.
Ville tässä, hei.
Täällä on ihan työt.
Aion matkustaa mystistä äiti Volgaa pitkin
pohjoisesta Kaspianmerelle saakka.
Onks nälkä otsa kerrottu sua maanpala?
Tervetuloa mukaan!
Olen matkustanut aikaisemmissa ohjelmissani pitkin poikin Venäjää sekä Silkkitiellä, Jäämerellä ja Kaukasuksella. Nyt matkani kulkee pitkin Euroopan pisintä jokea yli 3500 kilometriä. Samaa reittiä kulki aikoinaan myös viikinkien idän kauppatie.
Minut ja muut Volgan seikkailijat löydät Yle Teemalta keskiviikkoisin ilta 9.
Kuuntelet ajantasaa, kello on kohta minuutin yli puoli 11. Tippurimyllyssä valmistetaan Marttojen opastuksella kasvisruokaa ja silloinhan ei voi muuta kuin onnistua. Ja sekin selviää, että millaista on kyberpuolustus puolustusvoimissa. Siitäkin kuulemme ihan kohta. Mutta nyt Yle.fi ja Jari Mäkäräinen.
Kerrotaan ensin liikenteeseen, että ainakin Varsinais-Suomessa Uudellamaalla on ollut erittäin huono ajokeli lumi- ja räntäsateiden vuoksi. Suur-Helsingin alueella lunta ja räntää tupruttaa alkuiltaan kanssa asti. Turun seudulla sade saattaa helpottaa iltapäivällä, näin kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Märkä lumi pakkautuu autojen alustaan, tiellä oleva lumikerros vaikeuttaa kaistanvaihtoa, näinpä kannattaa muistaa tarpeeksi pitkät turvavälit. Mutta kevät sieltä joka tapauksessa tulee. Okei, tähtitieteellinen talvi jatkuu maaliskuun 20. päivään asti, mutta valoisa aika pitenee ripeästi, jopa 10 minuuttia vuorokaudessa. Helsingissä päivän pituus on 8 tuntia 5 minuuttia, Rovaniemellä 6 tuntia 37 minuuttia ja Utsijoellekin jo 5 tuntia 16 minuuttia. Etelässä tulee 5 minuuttia, siellä pohjoisessa se 10 minuuttia päivässä lisää. Etelässä yli puoli tuntia viikossa, pohjoisessa yli tunti viikossa. Ja aina kesäpäivä seisaukseen asti päivä pidentyy ja se on tänä vuonna sitten 20. kesäkuuta. Tuokin juttu löytyy tuolta Ylen netistä. Sitten kerrotaan luontoon tai eläimiin liittyvä ikävä uutinen, nimittäin tuolta hevostilalta Oulun eteläpuolelta on löytynyt herkästi tarttuvaa pääntautia. Ja se on lähinnä vaarallinen varsoille. Se on tämmöinen hengitystietulehdus, joka voi tarttua hevoseen, ja tämä on tämä ikävä puoli myös ihmisen vaatteiden ja kenkien välityksellä. Suuri osa paranee ilman lääkitystä, mutta varsoille erityisesti se on vaarallinen, voi johtaa kuolemaan tai elämän lopettamiseen. Eli nyt kannattaisi olla varovainen, kun kulkee hevostilalta toiselle, ainakin ne vaatteet vaihtaa tai kengät putsata. Luetun juttu tällä hetkellä liittyy tähän, miten sitä eilen Kai Turunen täällä sanoi, sähkösokiksi. Joku oli puhunut sitten jostakin muusta, mutta Vapaavuori vastaa Heinäluoman Karuna syytöksiin, että on aika halpamaista. Vapaavuorihan toimii elinkeinoministerinä vuosina 2012-2015, ja nyt hän siirtääkin vastuun kaupasta silloiselle omistajaohjausministerille Fortumin johdolle, ja on sitä mieltä, että Eero Heinäluoman väitteet ovat halpamaiset. Entinen valtiovarainministeri ja puhemies kääntää katseensa henkilöön, joka ei ollut edes vastuussa tästä valmistelusta. Sitten mielenkiintoinen juttu, jota varmaan kohta luetaan paljon. Tämä tulee tuolta Amerikan Yhdysvalloista Marquetten kaupungista. Siellä suomalaisissa vitseissä seikkailut hiukan pöljinä pidetyt Eino ja Toivo. Sinne aikanaan kuparikaivoksiin muutti paljon suomalaisia töihin. He olivat yksi viimeisimmistä vähemmistöistä, jotka sinne muutti tuonne Michiganiin siis. Ja suomalaisia pidettiin pikkusen tyhminä. Nyt tietysti arvostetaan suomalaista koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmää, mutta siellä on semmoisia vitsejä, että esimerkiksi että Eino rakasti vaimoa niin paljon, että melkein kertoi sen hänelle. Tai tämmöinen, että Eino ja Toivo istu baarissa oluella. Erittäin hemaiseva nainen käveli sisään. Eino totesi Toivolle, toivottavasti tuo nainen huomaa meidät. Toivo epäili asiaa hieman, mutta lopulta nainen käveli miesten luo ja sanoi viekottelevasti, voitte saada minulta ihan mitä haluatte. Istuvat hetken Eino ja Toivo pöllämysteenä, kunnes Toivo havahtui hieman ja sanoi, että hetkinen, teet ihan mitä vain. Kyllä, sanoi nainen. Toivon katse kirkastui, hän katsoi naista ja sanoi, hienoa, maalaa sitten talon.
Onko totuuden perää? Miten kommentoit?
No, Eino ja Toivo, tuntien siitä on tehty hienoja sarjakuvia, niin saattaa olla, että juuri noin on tuolla kaukana Michiganissa, Marquetten kaupungissa käynyt.
Kiitoksia, Jari Mäkäräinen.
Tämä on Ajan tasa.
Kyberturvallisuus koskee kaikkia ja on noussut uutisiin niin valtioiden kuin yritystenkin uhkien edessä. Nyt lähestymme aihetta puolustusvoimain näkökulmasta. Pääesikunnan kyberpuolustussektorin johtaja Mano-Mikael Nokelainen kuvailee alansa näin.
No se on käytännössä puolustuksellinen toiminta, mitä puolustusvoimin lakisääteisiin tehtäviin kuuluu, eikä varaudutaan vaikutuksiin vastaaviin, mitä ehkä Suomeen kohdistuisi, ja ennen kaikkea rakennetaan myöskin suorituskykyä, jota voidaan toimia tässä muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.
Millaisia ihan konkreettisesti nämä uhkakuvat voivat olla?
No, puolustusvoimien näkökulmasta nehän on lähtökohtaisesti pitää varautua tiedusteluihin, mahdollisiin vakoiluyrityksiin vastaaviin ja myöskin niihin kaikkein vaarallisimpiin, eli myöskin vaikuttamiseen siihen sotilaissuorituskykyyn, mikä meillä on, eli pystytään edelleenkin toteuttaa meidän lakisääteisiä tehtäviä.
Ja kun puhutaan kyberpuolustuksesta, liikutaan siis digitaalisessa toimintaympäristössä.
Ehdottomasti näin juuri.
Myös asejärjestelmät teknistyvät. Kuinka hyvin niitä pystytään suojaamaan ei-toivotuilta vierailta?
No kyllä niitä pystytään. Ihan tietoturvan näkökulmastakin, niin kaikki asejärjestelmät, mitkä hankitaan, niin katsotaan, että ne on yhteensopivia tässä digitaalisessa ympäristössä. Ja niissä on, sanotaanko näin, että poistetaan kaikki mahdolliset takaportit niihin ja ja meillä on ennen kaikkea kontrolli omista järjestelmistämme, mitä meitä hankitaan ja käytetään.
Entä miten kyberpuolustusta pystytään harjoittelemaan?
No hyvin voidaan harjoitella kyllä. Että voidaan sanoa, että kansallinen kyberturvallisuusstrategia, kun julkaistiin vuonna 2013, jonka jälkeen lähdettiin kaikkien viranomaisten toimin kasvattamaan meidän kykyämme toimia digitaalisesti muuttuvassa ympäristössä, niin siitä lähtien ollaan järjestetty kansallisia kyberharjoituksia.
Viittasittekin jo tuohon Suomen kyberturvallisuusstrategiaan. Se on 3 vuoden takaa ja siinä tavoitteeksi kirjattiin, että tänä vuonna 2016 Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa. Kuinka hyvin tämä visio on toteutunut?
Aina pitää olla tavoitteita ja visioita, sanotaanko näin. Että vastaan tietenkin puolustusvoimien näkökulmasta tähän asiaan, että me ollaan lähdetty silloin johdonmukaisesti tekemään niitä asioita, mitä meillä on määritetty siinä kanssa kyberturvallisuusstrategiassa. Mutta voidaan sanoa, että Suomi on niin kuin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta kyllä maailmanlaajuisesti edelläkävijä tässä kyberturvallisuuden huomioimisessa kokonaisuutta.
No sitten vielä toiseen asiaan. Suomen on tekeillä uusi tiedustelulainsäädäntö, jota ovat jo pidemmän aikaa halunneet erityisesti poliisi ja puolustusvoimat. Turvallisuusympäristön muutosten vuoksi toimivaltuuksia halutaan laajentaa verkkovalvontaan ja ulkomaan tiedusteluun, ja se käsittää sekä siviili- että sotilastiedustelun. Manu Mikael Nokelainen, kun katsotte valmisteilla olevaa lainsäädäntöä Pääesikunnan kyberpuolustussektorin johtajan paikalta, niin millaisia intressejä teillä on tähän uuteen lainsäädäntöön?
No kyllä kun digitaalisen ympäristöllä ollaan menossa, niin myöskin turvallisuusviranomaisille pitää olla mahdollisuus toimia siinä. Kun puolustusvoimilta odotetaan tilannekuvaa ja uhka-arviota mahdollisista valtiota kohdistuvaan uhkiin, niin kyllä odotetaan, että tilannekuva pystytään tekemään. Ja siihen me tarvitaan kyllä tämä lainsäädännön muutos, jotta voidaan myöskin sitä tiedustelutoimintaa tehdä siellä digitaalisessa ympäristössä.
Entä millainen merkitys sillä on, kuinka laajaa tai yksityiskohtaista tämä viestiliikenteen tiedustelu ja valvonta on, tulee olemaan?
En tiedä, mitä tarkoitatte yksityiskohtaisella. Mehän haluttaisiin käytännössä tietää se, että mikä rajojen ylittävällä viestillä on niin kuin sen valvonta, että mitä sieltä käytännössä on menossa ja tulossa. Ja kyllä me hyvin yksityiskohtaisesti tehdään sitä asiaa ja ohjatusti. Tätä varten on luotu tämmöinen parlamentaarinen seurantaryhmäkin, joka valvoo sitä, että lainsäädäntötyössä mennään niin kuin tämän demokraattisen valtion periaatteiden mukaisesti.
No jos verrataan sitä nyt valmisteilla olevan lakia siihen, mikä nykytilanne, nykylainsäädäntö on, mitä se mahdollistaa ja mitä ei?
Uusi lainsäädäntö tai se, mitä ollaan esittämässä, niin mahdollistaa juuri tämän tiedustelun siellä digitaalisessa ympäristössä. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei mahdollista. Turvallisuusviranomaisilla ei ole riittäviä valtuuksia reagoida digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan toimintaan.
Ja esimerkiksi mitä nyt pystytte tekemään?
En voi yksityiskohtaisesti tietenkään sanoa sitä kaikkea, mitä voidaan, mutta tällä hetkellä me pystytään suojaamaan omat järjestelmämme.
Mutta se ei riitä.
Se ei riitä kyllä luomaan tilannekuvaa esimerkiksi valtionjohdolle siitä ennakkovaroitusta siitä toiminnasta, mikä siellä on.
No verrattuna Ruotsiin, Ruotsillahan on paremmat mahdollisuudet. Mitä se pystyy tekemään?
No Ruotsi pystyy valvomaan rajan ylittävää tietoliikennettä sen lainsäädännön puitteissa, mikä heillä siinä on. Mutta heillä on myöskin hyvin samantyyppinen ajatusmalli siitä, että se on hyvin kontrolloitua demokraattisessa ympäristössä ja siinä mielessäkään se ei ole, voi sanoa, yksilön suoja on kyllä huomioitu sen hyvin.
Esimerkiksi millaisiin tilanteisiin Suomessa voidaan joutua ilman näitä laajennuksia?
No voidaan joutua esimerkiksi tilanteeseen, että Suomeen kohdistuisi oletettaisiin vaikka joku terrorismiuhka, niin turvallisuusviranomaisilla ei tällä hetkellä ole mahdollista sitä käytännössä niin kuin valvoa itse tai seurata itse tai tehdä sitä tiedustelua oletusarvona, että silloin se tieto tulee jostain kansainvälistä yhteistyötaholta käytännössä.
Voiko sitä sanoa, kuinka usein näitä uusia työkaluja sitten tarvittaisiin?
Se riippuu tietenkin muutoksesta ja siitä uhkasta, mikä silloin on siinä, että en pysty määrittelemään, kuinka usein niitä tarvittaisiin, mutta ihan ehdottomasti niin kuin valtion etujen mukaisesti pitäisi olla kyllä mahdollisuus tällaisen asian.
No tätä uutta lainsäädäntöhanketta on ehditty myös arvostella esimerkiksi, että se on uhka yksityisyyden suojalle. Miten keskeinen rooli kansalaiskeskustelulla on, kun lainsäädäntöä ollaan muuttamassa kansallisen turvallisuuden nimissä?
No ehkä on väärä ihminen arvioimasta, että minkälainen rooli sillä on. Tietenkin kansalaisilla on merkittävä rooli aina, kun tehdään merkittäviä muutoksia. Tämäkin kansalaiskeskustelu on avointa ja kun tämän hallitusohjelmassa, niin hallituksen ohjauksessaan tämäkin asia menee eteenpäin. Että kyllä näkemyksen mukaan kansalaiskeskustelulla on sille niin kuin paikka siihen, tarvettakin sille asialle kyllä on.
Otetaan lopuksi vielä lyhyesti yksi näkökulma. Varusmiesten kyberkoulutusta pilotoitiin viime vuonna ja puolustusvoimat haki vastikään erikoistehtäviinsä kybervarusmiehiä työskentelemään puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosastolla. Millaisesta erikoistehtävästä on kyse?
Taustaajatuksena tässä on se, että me halutaan hyödyntää myöskin niin kuin se osaaminen, mikä kansallisesti Suomessa on myöskin nuorilla olemassa. Eli puolustusvoima tarjoaa mahdollisuuden niille, ketkä ovat jo opiskelleet kyberalaa, niin mahdollisuuden tehdä sitä myöskin varusmiesaikana tässä. Tämä ensimmäinen pilotti, mikä meillä alkoi viime heinäkuussa, niin oli, voisi sanoa, tämmöinen kokeilusaapumiserä, millä me katsottiin, että minkälaisia tehtäviä saadaan tehtyä, että minkälaista aineista meille silloin tulee, että voidaanko me vastata siihen huutoon, mikä yhteiskunnalla tässä asiassa on. Ja kokemukset on ollut äärimmäisen positiivisia siitä, että kyllä varusmiehän käytetty ohjelmointitehtäviin ja kyberharjoitusympäristön ylläpitotehtäviin jne. Eli ollaan siis omasta näkemyksestä pystytty vastaamaan siihen huutoon, mitä niin kuin ehkä niin kuin yhteiskunnallakin tämän asian puolesta on.
Ja ihan lyhyesti loppuun, jos sota syttyisi, niin millaisiin tehtäviin nämä henkilöt sijoitettaisiin?
ne sijoitettaisiin kyllä varmastikin juuri tämän kyberpuolustuksen suojaamistehtäviin, eli suojaamaan meidän järjestelmiä tässä asiassa, eli siihen, mikä heitä on koulutettu myöskin.
Päivi Neitiniemi haastatteli Mano Mikaele Nokelaista. Espanjaa repii poliittinen umpikuja, johon joulukuun parlamenttivaalit maan johtivat. Uutta hallitusta ei ole saatu aikaan. Sisäpolitiikan solmut täyttävät Espanjan lehtien pääkirjoituspalstoja ja tilanne jatkuu, vaikka eilisiltana nimitettiin ensimmäinen hallitustunnustelija, sosialistipuolueen johtaja Pedro Sánchez. Madridissa lehtiä lukee Jyrki Palo.
Espanjan lehtiä huoletti taas eilen tiistaina umpikujassa oleva uuden hallituksen muodostus. Hallitusneuvotteluja ei oltu saatu tähän mennessä käyntiin, vaikka vaalit olivat jo joulun alla 1,5 kuukautta sitten. Eilen illalla kuitenkin nimitettiin viimein ensimmäinen hallitustunnustelija. Hän on sosialistipuolueen pääsihteeri Pedro Sánchez. Virkaa tekevä pääministeri, oikeiston kansanpuolueen johtaja Mariano Rajoy myönsi toistamiseen, että hänelle tehtävä on mahdoton. Vastuullisuutta perään kuulutti tiistaina aamulla pääkirjoituksessaan vasemmiston El País-päivälehti. Mariano Rajoyn on liikahdettava, jotta umpikujasta päästään eteenpäin, El País vaati. Lehden mukaan parasta olisi Rajoyn täydellinen vetäytyminen. Rajoy on päävastuussa umpikujasta, jossa olemme. Tilanne asettaa kestämättömiä paineita instituutioille ja koko Espanjan yhteiskunnalle, kirjoitti El País. Rajoy on todennut, että ei saisi parlamentissa riittävää tukea, mutta yhä suurimman parlamenttipuolueen johtajana hänellä on ollut ensisijainen oikeus yrittää hallituksen kokoamista. Sosialisteja lähellä olevan El País-lehden mukaan Rajoy on nimenomaan blokeerannut tien sosialistijohtaja Pedro Sánchezilta. Rajoy on kuin espanjalaisen sanonnan mukainen ortelaanon koira, joka ei itse syö eikä anna muiden syödä. Se on arvotonta taktista vastuuttomuutta, El País moitti VT-pääministeriä. On kokeiltava kaikki poliittiset mahdollisuudet ennen kuin päädytään kutsumaan espanjalaiset uudestaan vaaliuurnille, mikä ei välttämättä muuttaisi nykyasetelmaa ja lykkäisi uuden hallituksen saamista syksyyn asti, kirjoitti tiistain pääkirjoituksessaan vasemmistolainen El País. Perinteinen konservatiivilehti ABC taas loi silmäyksen vasemmistoleirin sisäisiin ongelmiin, jotka voivat johtaa myös Sánchezin epäonnistumiseen. ABC:n mukaan Espanjan vasemmiston vanha suurpuolue, sosialistit, on ajautunut sisäiseen kiehuntaan ja selkeään puukotukseen, ja samalla sosialistien haavoihin heittää suolaa uusvasemmiston tuore nousija Podemos. Vain pari vuotta sitten perustettu puolue Podemos sai vaaleissa runsaat 20% äänistä, lähes yhtä paljon kuin historiansa pohjatulokseen vajonnut sosialistipuolue. Podemosin nuori johtaja Pablo Iglesias on esitellyt julkisuudessa hymyillen omia mallejaan yhteishallitukseksi sosialistien kanssa. ABC-lehden mukaan Iglesias vähättelee sosialisteja ja esiintyy kuin auttaisi sosialistijohtaja Pedro Sánchezia. Lehti muistutti, että sosialistien puolueneuvostosta vuoti viikonloppuna monia puheenvuoroja, joissa vastustettiin hallitussopimusta Podemosin ja Katalonian separatistien kanssa, sopimusta, jollaista Sánchez aikoo yrittää. Puolueneuvoston äänenpainot ylittivät tavanomaisen rakentavan kritiikin. Sánchez ja sosialistien aluejohtajat käyvät poliittisesta henkiin jäämisestä kovaa valtataistelua, josta Espanjan edut ovat kaukana, ABC kirjoitti. Se tietysti sopii Podemosille, jos päädytään uusiin vaaleihin, sitä Podemos-johtaja Pablo Iglesias tavoittelee asettamalla ehtoja, joita monien sosialistien on mahdoton hyväksyä. Sosialistijohtoa uhkaavasta välirikosta on tullut valttikortti ääripopulisteille, joiden päätavoite on hajottaa koko sosialistipuolue kappaleiksi, varoitteli perinteinen konservatiivilehti ABC tiistaina. Mutta Espanjan oikeiston riveissä ei myöskään ole ruusuiset tunnelmat. Julkisuudessa vyöryvät uudet Mariano Rajoyn kansanpuoluetta koskevat korruptiosyytteet, aivan kuin entisissä ei olisi ollut kylliksi. Rajoyn puolueen tuoreinta skandaalia käsitteli tiistaina liberaali El Mundo-lehti. Se vaati pääkirjoituksessaan kansanpuolueen tunnetun naissenaattorin, Valencian entisen pormestarin, välitöntä erottamista Espanjan senaatin jäsenyydestä. Kansanpuolue jatkaa Rita Barberan puolustamista perustellen, ettei hän ole saanut syytettä. Totta, sillä kansanpuolueen laitonta rahoitusta tutkiva tuomari ei voi ryhtyä toimiin Barberaa vastaan, koska hän on senaattori ja nauttii koskemattomuutta tavallisissa tuomioistuimissa, El Mundo kirjoitti. Rita Barberan ei pitäisi istua enää päivääkään senaattorina, koska tuomari asetti syytteeseen kansanpuolueen muun kaupungin johdon Valensiassa epäiltynä rahanpesusta Rita Barberan kampanjarahoituksessa, El Mundo jatkoi. Totuus on, että Valensian alueella kansanpuolueella oli petoksen ja painostuksen verkosto, johon osallistuivat lähes kaikki puolueen paikalliset johtohahmot monien vuosien ajan. On vakavaa, että käytännöt vain jatkuivat senkin jälkeen, kun kansanpuolueen muut skandaalit olivat jo lehtien sivuilla, liberaali El Mundo totesi tiistaina. Rahoin hallitusta lähellä oleva La Razón-lehti osasi pääkirjoituksessaan jo ennakoida sosialistien Pedro Sánchezin nimitystä hallitustunnustelijaksi. Sánchezin vaihtoehto merkitsee separatistien syleilyä, La Razón otsikoi kirjoituksensa. Lehti eritteli Sánchezin ja Podemosin vasemmistohallituksen mahdollisia tukijoita parlamentissa ja päätyi toteamaan, että Sánchez tarvitsee Katalonian kahden separatistipuolueen hyväksynnän tullakseen pääministeriksi. Sánchez on sulkenut tiukasti pois kaiken mahdollisen sopimisen kansanpuolueen kanssa. Hän voi viedä läpi hallitusmallinsa vain heittäytymällä separatistipuolueiden käsivarsille, La Razón maalaili, ja muistutti, että sosialistien puolueneuvosto ei sellaista hyväksyisi. Podemos taas vaatii kansanäänestystä Katalonian itsenäisyydestä, minkä vuoksi liberaali Ciudadanos äänestänee vasemmistohallitusta vastaan, lehti arveli. Sen näkökannoista voi aistia, että kansanpuolueessa elätellään toiveita Sánchezin epäonnistumisesta ja taipumisesta lopulta suureen koalitioon Ciudadanosin ja kansanpuolueen kanssa. Sosialistit ovat erehtyneet sulkemaan kansanpuolueelta oven, mutta virheen ei tarvitse olla peruuttamaton. Rahoin hallitusta lähellä oleva La Razón neuvoi tiistai-aamun pääkirjoituksessaan.
Ja nyt on ajan tasassa vuorossa lounasvinkki. Lapin radion koekeittiö jatkaa kevyellä linjalla ja valmistaa maittavaa kasvisruokaa marttojen opastuksella. Ja tänään on vuorossa kasviskarri. Lapin marttojen Anna-Liisa Tikkanen työskentelee puukon kanssa ja Juha Mäntykenttä seuraa vierestä.
Kyllä se vaan taittuu ja pieneksi menee Martta Anna-Liisa Tikkanella, niin porkkanahan se tehdään parhaan.
Mulla on nyt, kuule Juha, tässä tämmönen numero 5.
Ai jaa, minä luulin, että on porkkana, mutta se olikin viitonen. Että niin
ei, mutta tiedätkö, minä vähän tämmönen aasinsilta, numero 5. Mitä sinun pitää nyt vähän hunderata?
No on, kato, kun tämä on tämä kasvishaaste ja vegaanihaaste ja terveyselämän puolesta kamppailu ja puhut väreistä nyt.
Ai,
niin
kato.
Pitää saada 5 eri väriä niin syötyä. Tästä erilaisista kasviksista ne pitää saada väreistä.
Tässä on kuule 5 väriä. Tässä on harmaata ja mustaa ja tumman violettia ja keltainen, punainen, oranssi, kevään vihreä. Laitetaan panu sipulit. Tuossa on punasipuli, kevätsipuli, salottisipuli. Sitten lähtee tästä porkkana suikaleet. Sitten lähtee punainen ja keltainen paprika. Sitten tuommoinen papusekoitus ja sitten oli herkkusieniä tuolla pakasteessa. Ne tuossa vähän freesataan tässä vokkipannulla, al dente jätetään. Ja sitten me kuule lisätään siihen, niin arvaa mitä.
Mitäs siellä lisätään?
Karritahnaa, mutta sen kanssa pitää olla tosi varovainen. Sitten kuule vähän sitruunan mehua ja suolaa. Päälle sitten hakataan persiliä. Ja se on näin nopea juttu. Niin.
Sipuli alkaa siinä niin haamaa sitä.
Sitten tässä on ihan tosiaan ruokaöljy, kotimainen rypsiöljy.
Kyllä. Tämmöinen kasviskarri, mitä nyt tässä tehdään, niin tämähän on tietenkin omien makujensa mukaan, niin pystyy siihen erilaista laittamaan. Mutta että kun erilaisia sipuleita laittaa siihen ja tuo makean porkkanakin, kun se heittää kaveriksi, ja sitten kun sulla on tuossa vielä tuo paprika on punainen ja keltainen, niin ne makeimmat paprikat siitä. Niin.
Ja tokihan tähän voi laittaa esimerkiksi lanttua naurista, mutta me katsoin, mitä me ei tuolta kaapista löyty tämmöisiä. Ja käytetään nämä pois, eikö niin?
Kyllä.
Ja sitten tämähän voi syödä siltään tai sitten pastan, nuudelin, ohran, riisin.
Tai sen pekonin tai jonkun hyvän sijankyleen kanssa. Niin sillä
Juha, rukka. Sulla on kuule jäänyt tuo pekoni nyt kuule niin takaraivoittaa. Vaikka hyvähän se olisi tietenkin.
Eli annetaan näiden eri ainesosien niin freesautua yksi kerrallaan niin tuossa meidän pakkassa.
Ja tässä ei mene kuule, kun tässä hommassa onko semmoisen 10 minuuttia. Siinä on nyt ne paprikat ja sitten me laitetaan kuule oikeastaan nämä pavut.
Ja nythän tämmöistä palkokasvivuotta myöskin maailmanlaajuisesti eletään. Ja tuosta palkokasvistahan saadaan sitten kätevästi myöskin niin proteiinia sitten
Tässä oli mitään muuta isompaa hommaa kuin tämä pilkkominen, mutta ei sekään nyt ole toki kovin iso homma. Ja annetaan nyt nämä tässä vähän freesaantua ja sitten lisätään tuo sitruunamehu ja sitten tuo karitahana. Joo. Se on sitten siinä. Nyt tulee tästä nämä itämaiset tuoksut.
Miten sä tätä karria laitat vaan muutaman teelusikallisen tuohon?
Tämä on Juha
Ruks. Saattaa reilummin kyllä.
Kuule, tämä on niin äkäinen aine, että tätä, katsopa mitä täällä kaikkia on.
Tuli, ne siinä purkissa kyllä lukee ja vielä ruotin kielellä heet, niin ne ota vähän raakana tuota.
No justin, kokeile.
Katsotaan vaan, meneeköhän tässä makuaisi kuule nyt. Oho. Aika väkevää ääni meni vähän nyt.
Miten se nyt maistat tämän valmiin tuotteen, kun sinä
napaat? Otan vähän aikaa odotellaan näin, niin kyllä se siitä varmaan palautuu sitten. Ääni on palautunut lähestulkoon normaaliksi nyt tähän upean väriseen kasviskarrivokkiin niin käsiksi.
Mm. Joo, nämä värit on kyllä kauniit, täytyy sanoa. Että, ja sitten tämmöinen valkoinen vaatii tässä, nämä tulee oikein hyvin tässä esiin.
Joo, aivan kun olisin näiden talven keskellä, niin posahtanut suoraan Intiaan ja
mien pannut tähän määrään kasviksia, kun semmoinen teelusikallinen kasviskarri. Ja sitten tuossa alussa unohtui tuo soija pois. Pitää muistaa, pantiin vähän soijaa ja ripaus suolaa. Mutta suolan kanssa pitää olla varovainen, koska tuossa karrissa on jo suolaa. Ja tosi soijassahan on suolaa.
Hyvin tulee nuo eri maut ja sitten näiden perinteisten kotimaisten kasvisten makua. Niin täydetään mun mielestä nämä palkokasvit, sokeriherneet ja pavut ja muut. Niin tämä on kolmas kerta kuukauden sisään, kun Marttojen keittiössä ollaan, niin saadaan mies tyytyväiseksi pelkästään kasviksilla.
Niin, mutta kyllä me ensi kerralla jo vaihdetaan kuule tuota aihealuetta pikkusen.
No luojan kiitos.
Aha, no niin, selvä.
Herkulliselta kokkaukselta kuulosti. Ja itse olen kokeillut, että laittaa tuollaiseen karrikastikkeeseen, kun pistää leipäjuustoa vähän kypsentää, niin avot tulee hyvä. Tietysti sellaiselle, joka ei leipäjuustosta pidä, niin se ehkä niin sovi. Hille kirjoitti tuolla Radio Suomen lähetysikkunassa, että nykyään onneksi saa alkoholistiperheen lapset apua, mutta joskus 50-luvulla ja siitä myöhemmin syntyneiden alkkisperheiden lapset monestikaan eivät saaneet apua tai siihen aikaan ei ollut tukiverkostoa saatavilla. Se on surullista. Jos sinulta sattui menemään ohi tuo haastattelu, mikä Ajantasan alkupuolella tuli, missä haastateltiin kirjailija Susanna Alakoskea, joka on lähimmäisen huhtikuun kirjassaan käsittelyssä.